Уважаеми колеги, предлагам ви да започваме. Добре дошла и на госпожа Калина Константинова, заместник министър-председател. В момента и като действащ министър-председател предлагам ви следният дневен ред. Първо изслушване на госпожа Калина Константинова, заместник министър-председател по ефективното управление относно визията за развитието на Български пощи ЕАД. Колеги, знаете, че на предното заседание, когато изслушвахме министъра, се появиха въпроси по Български пощи от някои от нашите колеги. Смятам, че така е редно да удовлетворим виждането на народните представители. Като ви предлагам това да не е като блиц контрола, нека да спазваме пак този регламент, но да не въртим два пъти от страна на всяка една парламентарна група, да бъдат наистина тези въпроси, които имаха колегите към нея. Разбира се, ако някой друг от колегите иска да зададе въпроси. Така приемате ли го да бъде по този начин? Все пак не е... Да. Втора точка е информация от флотилен адмирал Боян Медникаров, началник на Висшето военноморско училище Никола Йонков Царо Варна и професор Христо Пимпирев, директор на Антарктическия институт за подготовка на научно-изследователският кораб Свети Свети Кирил Методий за първото плаване на български научно-изследователски кораб в Световния океан за осигуряване на българската антарктическа база Свети Климент Охридски и трета точка разни. Мнение, съображение имате ли колеги по дневния ред? Не виждам. Който е за, моля да гласува. Благодаря ви. Против, въздържали се? Не виждам. Приема се. Имаше въпроси от колегите, кой да зададе първи. Имаше госпожа Мострова, господин Желязков, господин Свиленски. Тъй като не спазваме този ред, който е по големината на партиите, ако сте да го спазвам, както е в контрол. Има предложение за думата на опозицията. Господин Желязков, заповядайте.
Благодаря за любезното предложение. Аз обаче ще направя обратно предложение, да дадем думата на дамата.
Сложим острова, заповядайте.
Имам удоволствието да ви задам един въпрос, свързан с визията ви за Български пощи ЕАД, който е свързан с управлението на неоперативните активи на дружеството. Знаете, че това са активи, които не се използват за експлоатация, за експлоатационна дейност на български пощи. Множество почивни бази, множество неизползваеми пощенски станции са налични в български пощи ЕАД. Особено атрактивни са те по Черноморието. Моля да ни споделите накратко каква е вашата визия за управлението на тези неоперативни активи. Благодаря.
Благодаря, госпожо Мострова. Госпожо вице-премьер, заповядайте.
Първо ви благодаря за поканата. Радвам се, че имам удоволствието да се запознаем още в първите седмици на вашата работа и се надявам много ефективно да работим заедно. По темата за вашият конкретен въпрос, ще го поставя малко в по-общия штрих на захода, който имаме за управлението на български пощи. Както знаете, в момента сме в едно леко разкрачено положение, в което предвид, че законовите изменения не са преминали, то ефективно е все още под една форма под Министерството на транспорта и съобщенията и в моя ресор. Така че дълбочината на познаването ми на конкретните активи е на някакво по-базово ниво. На това, което имаме като план за действие, защото в това предприятие се налага да се поемат доста мерки, свързани с неговото оздравяване и така по-ефективно управление, изпълването му с повече съдържание от това, което е било до момента. Така че заходът ни е първо да минем през едно обследване на това, което имаме като заварено положение. АДФИ и вътрешния одит на Министерски съвет ще влязат вътре, за да направят един цялостен анализ и на активите, и на начина, по който се управляват финансовите потоци, и на ефективността, на начина, по който се разходват средствата за услугите, които те представят. Това изглежда като едно нормална първа крачка, когато се сменя ресорният министър или или управлението в този ред на мисли. Паралелно с това и с господин Дънешки започваме подготовката на това, което казах, че е един оздравителен план и плана за това как се модернизират спортите и се изпълват с повече съдържание. Ще радвам да ви разкажа повече за визията ни за дигитализацията и модернизацията на площите и превръщането им в центрове за комплексно административно обслужване. А по линията на управлението на собствеността, принципно в моят ресор е темата за споделени услуги. Като вече сме направили пилотни проекти, т.е. в момента стартираме пилотен проект за споделени услуги в управлението на човешките ресурси, т.е. звеното в Министерски съвет да предоставя услугата човешки ресурси на новите министерства и вместо те да създават собствени дирекции, да може да се предоставя тази услуга централизирано. И по същия заход, в същият анализ, който е подготвен от Световната банка, е готвен в последните няколко години, е готов. Там едната от темите, която се разглежда извън човешки ресурси и счетоводство и управление на собствеността. Така че там имаме идеи като визия за това как това може да се управлява на едно, честно казано, централизирано ниво по един професионален начин. Не съм обследвала конкретната собственост, която има в площите, но това ще бъде една хоризонтална политика, която да видим във всички ведомства, тези почивни станции и така нататък, как могат да се управляват по-ефективно, централизирано. Така че в тази част, която вие споделихте, това ще бъде част от цялостната визия и няма да е специално и само за площите. Ако искате вие повече с детайл да кажете по тази тема допълнително, това е чисто като политика, която имаме и като заход.
Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията, уважаеми господин вице-премьер. По отношение на неоперативните имоти, в Морски пощи има политика, която се следва от доста години. Разбира се, трябва да се отчете факта, че има доста особености при продажбата на такива имоти. Ние продаваме част от имотите, когато имаме такава възможност, нормативна. Като цяло всички самостоятелни обекти, собственост на Морски пощи, са в невъзможност да бъдат продавани. Такива са и почивните бази, тъй като периода 2015-2017 година влезе една промяна на закона, която изисква всички самостоятелни имоти, собственост на дружества в забранителния списък за приватизация, да се ратифицират от Народното събрание. Тази разпоредба още важи. Така че този механизъм не позволява продажбата на имоти от такова естество. До момента продаваме имоти, които са свързани с нашите съсобственици, които на места са Българска телекомуникационна компания, на други места са други собственици, от които са придобили собствеността от Българска телекомуникационна компания. Продаваме апартаменти, които почти сме продали вече, и земи. Само това са трите възможни варианта, които позволяват ние самостоятелно да продаваме такива имоти, които не ползваме. Винаги, когато собствеността е самостоятелна, съгласуването се извършва през Агенция за публични предприятия и контрол и всъщност продажбите на тези имоти се извършват от тях, не се извършват от Български пощи. Това е статуса на имотите в момента. Всичко, което е неоперативно и сме успели да продадем, сме го направили. Разбира се, това е свързано с интереса към тези имоти, тъй като поне моите наблюдения са, че за нашите имоти никога не е имало опашки от хора, които ги купуват с интерес на истината. Опитваме се да ги продаваме. Не ги продаваме лесно. Разбира се, не продаваме най-евтини цени. Много от клиентите, които искат да купуват имоти при нас, се представят, че могат да ги купат за смешни пари. Не, имаше оценки. Оценките са пазарни. Ние увеличаваме цената над пазара, като продаваме и се стремим винаги, когато продаваме собствени имоти, нашата част да бъде продавана по-скъпо от частта, на която е продал БТК. Тоест, ако БТК е продал за 100 единици, ние продаваме най-малко за 110. Нали? Така че клиентите често пъти влизаме в спорове с тях, защото цената е по-висока. Така че стремим се действително максимално добре да ползваме тази възможност, за да добавяме приходи към дружеството. Това е ситуацията с имотите.
Благодаря, господин Дънешки. Няма. Благодаря много. Господин Свиленски, заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаема госпожо вице-премьер, уважаеми господин Дънешки, уважаеми колеги и гости. Аз благодаря, че толкова бързо се отзовахте на поканата ни от предишната комисия да присъствате, но то ще е полезно и за вас, и тази комисия явно съвместно ще работиме. Радвам се, че и господин Дънешки е с вас, тъй като няма да може да се прехвърля топката между търговското дружество и принципала. Сега въпросът ми е малко по-общ, но той включва и тези неща, за които вие говорихте, и малко да ги разширим. Български пощи всички знаме, че извършват предимно в момента социални функции. Заложени са да изпълняват социални функции, разбира се, и търговски такива. В този контекст те трупат и загуби. И няма как без подкрепата на държавата да се справят с тези си задължения. Разбира се, всички анализи, които ще направите, всички проверки, подходи за ефективно управление, трябва да ни е ясно обаче каква е крайната цел. Защото ако крайната цел е дружеството да го няма, такъв анализ може да се направи и то може да се обоснове много така сериозно. Но два пъти по-сериозно може да се обоснове другата, ако целта е другата, Български пощи да я има, да съществува, служителите, които работят вътре, да продължат да работят, да не се съкращават, да не се уволняват, а напротив, даже да се квалифицират допълнително за тези нови функции, които искате да им вменявате. Тоест, много е важно каква задача ще се постави, каква е целта на правителството. Аз като част от екипа, който коалиционното споразумение, когато договаряхме експертните съвети, Български пощи беше сложена като приоритет и се надявам да остане такава. В този ред на мисли, подготвяте ли се, как се подготвяте към датата 24-та година, когато изтича договора на Български пощи, ако бъркам господин Дънешки, ама поправете 25-та изтича или 25-та, добре. Как се подготвят Български пощи за това отново да продължат да изпълняват функциите, които държавата им възлага. Предната комисия влязохме в Лекспорт с господин Желязков относно изплащането на компенсациите на Български пощи, но доколкото имаме информация, тук пак ме поправете господин Дънешки, мисля, че от 2018 не са ви изплащани. Въпреки, че законът позволява до 5 години да се отлагат тези плащания или да се разсрочват. В крайна сметка, когато едно дружество или който е субект си е свършил работа, трябва да му бъде заплатена. В случая държавата трябва да дава пример за такива неща. Сумите мисля, че не са много и сега момента, когато се разглежда и бюджета, ако трябва да бъде записано, както каза господин Желязков, в отделен ред, но да бъдат изчистени тези задължения към Български пощи от държавата. Какво мислите по въпроса с клоновата мрежа, тъй като в предишни състави на правителства сме получавали информация, че има идея за закриване на част от клоновете в големите населени места. Аз мисля, че това е грешен подход. И когато казваме, че ще направим изнесена и гишета на администрацията, това нещо да върви обаче с финансирането, защото ние да, ще ги натовариме с ангажименти, но те от тази работа пари няма да спечелят. Т.е. държавата трябва да помисли за финансирането на цялото това занимание, иначе би било добре, изглежда добре, ако това наистина се случи, защото Български пощи имат точки във всяко едно населено място и няма друг кой да ги смени, каквито и други фирми, куриерски и други да се появят. Те стъпват на места, където има население, където има печалба, но там, където населението е по-малко, си остават Български пощи и това е ангажимента на държавата. Благодаря за това, че ме изслушахте и ако може малко да ни поясните по тези неща.
Благодаря, господин Селински и госпожо вицепремиер.
Ако мога да подчертая някои от въпроса, каква е крайната цел на Българските пощи, какъв е плана да се стигне там, за компенсациите да кажа две думи и конкретно за клоновата мрежа, ако мога да обърна специално внимание. Така. Първо искам да кажа, че абсолютен приоритет са Български пощи, затова и е идеята да се изтеглят от едно министерство, което има много комплексни задачи и всъщност да ги преплетем в моя ресор, където има хоризонтален поглед към политиките и където се мисли за дигитализация, модернизация на администрацията и оздравяване и вдъхване на нов живот на това дружество. Това, което е нашият план и ще обърна внимание специално и на финансирането, е от една страна да го оздравим в частта предоставяне на пощенската услуга, т.е. да подпомогнем по-ефективно да се разходват ресурсите, да оптимизираме процеси през дигитализация, през вкарване на ERP система, през дигитализиране на целия процес по обработката на една пратка от момента, в който тя влезе, до момента, в който излезе. По този начин ще можем да, закачайки се и с онлайн магазини и така нататък, ще можем да осигуриме допълнителен ресурс и те да бъдат, когато ти си купуваш нещо от онлайн магазин, да може, освен частните доставчици, да може да избереш от менюто и Български пощи. Така че това е едната част, която е свързана с сегашната и дейност. Това обаче, което ние имаме визия, и то стъпва изцяло на факта, че те имат толкова богата клонова мрежа. Това са 3000 различни пощенски станции и то в по-малки населени места. И всъщност идеята е не да върнем назад, а по-скоро да се възползваме от това положение на Българските пощи. Тоест, факта, че на много места в държавата, това е лицето на държавата и единственото гише на държавата, което съществува на това място. Идеята е, вместо за повечето административни услуги, всъщност на хората им се налага да пътуват до областния град, което също е тежко, трудоемко, времеемко, хаби време. Идеята е, като ги превърнем в центрове за комплексно административно обслужване, а за това няма абсолютно никакви пречки, нито да извършват разплащанията си там, нито да се предоставят тези услуги и електронните като посредници и всички реални услуги в държавната администрация, които са, се предлагат. Всъщност ние да направим така, че държавата и административното обслужване е по-близко до хората през пощите. Така че визията ни е да се възползваме от клоновете, а не да мислиме как да ги оптимизираме сега. Казвайки това обаче, естествено, че е хубаво да направим анализ и това, ако сме го стартирали вече, в който все пак и сега спрямо последните данни от последното преброяване и новите демографски данни за тези населени места, където има клонове, извинявам се, да засечем това, плюс наличието на, примерно, общинска администрация, която също би могла да предоставя тези услуги, дали те ще дублират или пък там, понеже няма такава, пощите са единственото място, макар да е много малко населено място, има резон. Така че да направим целият този мапинг, но истината е, че ние изцяло ще заложим на това като основното конкурентно предимство реално на пощите и основната, как да кажа, причина, поради която ние искаме да им дадем и тази функция. Второто нещо е, че все пак се взима такса за предоставянето на административна услуга, така че това ще бъдат едни свежи приходи, които ще дойдат в пощите, което също има голяма логика в това. Но за да стане това нещо, което е нашата визия, което да бъде това приветливото лице на държавата и в най-малките населени места, за да стане очевидно, има нужда и всеки, който е бил в пощите, знае, че те имат нужда и от ремонт, има нужда от съвсем друг, как да кажа, ако това е бъдещето им, нали, те в момента не може просто ние да си знаем, че там има някаква услуга, която да ходим да си търсим на опашката за пенсията, а трябва като влезеш вътре, то да е такъв център, който ти се ориентираш сам къде да отидеш, какво да направиш, какво се случва и какво ти предлага като допълнителна услуга. Така че за да стане това нещо, всъщност в момента ние пишем фиш, който да вкараме в плана за възстановяване устойчиво, защото всъщност това е едно прекрасно място и чудесен инструмент. Там има забележки по темата за дигиталната компонента също на плана, която всъщност в този проект свързан с пощите и тя ще е много силно залегнала. Така че оттам смятаме, че още тази година можем да осигурим едно сериозно перо на финансиране и приоритетно да започнем модернизацията на тези клонове, внедряването на тези информационни системи, за които говорим. В някаква част това, което сме си говорили с господин Дънишки, става въпрос за доработки, т.е. не говорим тук, сега ще почнем проект за 50 милиона за нова система. Става въпрос за някои отключващи моменти, които не е задължително са скъпи, но просто трябва да се направят. Точка. Това казвайки, не искам това да остава в някаква абстракция на бъдещето, а истината е, че ние ще работим още в следващите няколко месеца, да не кажа 2-3, но това е идеята, да започнем пилотно в центровете, които имат, извинявам се, в пощенските станции, които имат добра комуникационна обезпеченост, т.е. солиден интернет, стабилен компютри, служители, които могат да работят с предоставянето на административни услуги. Да се опитаме пилотно. Това най-вероятно ще бъде, за съжаление, в по-големите населени места, защото обикновено там нали, има такава комуникационна обезпеченост. Да стартираме пилотно с предоставянето на някои от най-често предоставените услуги, за да тестваме и докато правим общия план, докато губим време в анализи и аудитиране, да можем всъщност да се учим и докато действаме. Тоест да направим първите стъпки веднага с това, което е веднага възможно. За темата с компенсациите, осигурили сме пари от бюджета. В момента са преговорите с министъра на финансите финалните. Ще има пари от бюджета, за да покрием това компенсациите. Мисля, че е време, ако имаме такава визия, в която даваме повече отговорности, трябва да изчистим тези стари задължения. Но казвайки това, е хубаво преди това да сме сигурни, че това е част от цялостен план за оздравяване, а не просто да сложим тези пари. Ето така. Да сме сигурни точно за какво отиват те, точно какви разходи и всички други неща, които не остават непокрити. Какъв е плана и стъпките и KPI-те, какви резултати търси месец по месец за оздравяването и на дружеството и да може то да е, ако не на печалба до края на годината, което не изглежда реалистично, със сигурност да покаже първо един доста по-сериозен пазарен дял, защото всяка година то губи пазарен дял. И да видим едно много ясно и ярко оздравяване. Така че това е плана. Надявам се, че засегнах всички теми, за които вие попитахте.
Аз да ви благодаря наистина. За пръв път от 7-8 години съм член на тази комисия, така съм обнадежден от всичко, което казахте, ако се и случи. За компенсации, само те са заминали неща, те са изработени, са свършени, там разходите стоят, а срещу тях се трупат лихви. Така че там не очаквайте някаква инвестиция, от която тия 30 милиона ще дойдат 50. Не, няма, просто ще спестим вероятно някои ликви, които Българска почта трябва да плаща поради това, че не си получила задължението. Благодаря.
Благодаря, господин Желязков, заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми колеги. Щом господин Свиленски е обнадежден, аз искам да продължа тази положителна планта. Госпожо Константинова, първо поздравление с позицията и отговорностите, които предстоят. Вярвам, че вие сте човек, който може да се изправя пред трудности и да решава проблеми. В лицето на менеджмента на Български пощи имате професионални и почтенни хора, които знаят какво правят и които са успяли много да постигнат в сложния път, който е изминат от Български пощи в една изключително напрегната пазарна среда. Всичко това, което Български пощи имат като опит, инфраструктура и задачи, е предпоставка те да се развиват в една модерна насока, без държавата да се отказват от ангажиментите, които има. Много накратко, Български пощи имат инфраструктура, която за едни може да е огромно предимство и огромен актив, но всъщност е голяма тежест. Затова тази тежест е ангажимент на държавата. Само ви давам един пример. Български пощи имат 3000 пощенски станции в почти всички точки от страната. От тях може би 15-20% са тези, които носят реален приход в дейността на пощите. Всичко останало е една тежест, която, разбира се, държавата се ангажира да компенсира. Само за сравнение, основните два конкурента на Български пощи на пазара имат около 600, всеки един от тях има около 600 пункта в страната, а един от конкурентите от тези 600 има само около 30 собствени, всичко друго е франчайз. Тоест, ако вземем, че Български пощи имат 3000, за които правят непрекъснато разходи, останалите имат 30, напред съотношението, и то само в много печеливши места и самата дейност, разбира се, ориентирана по-пазарно. Но няма да влизаме в дълбочина, защото тепърво ще говорим по темата за структурата и на приходите, и на разходите на пощите. Големият проблем при Български пощи всъщност е, че на тях им е вменено извършването на универсалната пощенска услуга, която не е печеливша дейност, но те или не, че това е единственият ни пощенски оператор, на който това е вменено. Приходите, които се реализират по отношение на компенсаторните механизми за универсалната пощенска услуга, за разпространението на печата, за изплащането на пенсиите, би трябвало да се допълнат и с още една, която предстои вие да я защитите като политика, това е дейността по поддържането на споделените услуги, които ще се извършва в пощенските станции, но това няма да е пазарна дейност. Това ще бъде още един компенсаторен приход по посока на Български пощи. Тоест, ние не трябва да очакваме, че дружеството изведнъж ще стане изключителен конкурентно ориентиран пазарен субект, защото не може да бъде такъв, но той трябва да бъде най-големия субект, който да е ориентиран към нуждите и ползите на обществото, особено в процеса на цифровия преход, за да има този хибриден модел, ориентиран към хората, които или в труднодостъпните, или в отдалечените населени места не могат да ползват всички ползи от навлизането на дигиталната инфраструктура и дигиталните технологии. Така че няма да ви задам въпрос. Пожелавам ви успех.
Благодаря на господин Желязков. Няма как да има отговор, но все пак, госпожо вицепремиер, споменете, ако искате вие да кажете нещо.
Просто да благодаря за този коментар. Наясно съм, че това е тежка задача. Точно затова и съвсем отговорно я поемаме. Затова и още в първите седмици вече имаме и нов план. Мислили сме и за финансиране. Мислиме за посоката, структурираме, започваме работа на нисък старт. Виждам, че има много неща, върху които да се стъпи. Не, много малко са нещата, които да се почват от нула. Така че така е, разчитам на това и се радвам, че всички са така единомислени за бъдещето на Български пощи около тази маса, защото ако работим толкова активно, наколкото се надяваме, много ще разчитаме на вас и на вашата подкрепа.
Благодаря, колеги. Това бяха така тримата народни представители, които имаха желание да зададат въпрос към госпожа Калина Константинов, но все пак, ако някой иска да се включи в дискусията, заповядайте.
Уважаема госпожо заместник министър-председател, уважаеми господин председател, моят въпрос е по-скоро и насока не е съвсем като въпрос, но тъй като Български пощи е предприятие, което има някаква екземплярна функция, смятате ли, че би бил добър пример и има ли план за това да има флота от нискокарбонен транспорт? Въпросът също е и към господин, нали, ако той желая да отговори. И смятате ли, че това е добра идея да го включим в общия план за ефективност на тази организация? Благодаря.
Благодаря, господин Борислав Антонов. Господин Денешки, видиш се, включите ли? Заповядайте.
Уважаема госпожо вице-премьер, уважаема господин председател, господин Антонов, уважаеми членове. По отношение на нискокарбонното присъствие на Български пощи, нали, това, което последните години правим, тествали сме автомобили, които се задвижват с електричество. Миналата година правихме такива тестове, тествали сме двуколесни електрически средства. В момента планираме да монтираме фотоволтаични системи върху сортировъчния център, който има доста сериозна площ на покривната конструкция, с което да подпомагаме фактически разходите, които извършваме за електричество. Така че разсъждаваме в тази посока и това е тема, която те първо ще разглеждаме. Със сигурност ще включим с такъв тип преводни средства. Благодаря.
Благодаря.
Благодаря, госпожо вицепремиер. Мисля, че изчерпвам въпроса, но все пак, да, заповядайте.
Здравейте, уважаема госпожо Константинова, уважаеми господин председател. В тона на позитивизма искам да го продължим и ние. Разбира се, че изразяваме надежда, че държавата ще стигне до повече граждани и то да стане по-близко. Но в тези намерения, разбира се, виждам и позитивизма от това да се случи, но имам леко опасение, че тези по-отдалечените населени места и по-малките населени места всъщност ще останат пак най-ощетени, може би, от тази мярка, тъй като превръщането на една поща в център за административно обслужване изглежда, че по-скоро няма да допринесе за намаляването на разходите на българските пощи, защото приходите от тези административни центрове, точно в тези населени места, със сигурност няма да бъдат положителни. Така че надяваме се да обърнете малко повече внимание на това и наистина по-малките населени места да бъдат с по-голям приоритет в изграждането на тези административни центрове, защото така е и в, както и колегите казаха, тези всички 3000 точки всъщност са онова място, което държавата наистина може да бъде най-близко до хората и да бъде така наистина едно добро място за обслужване на гражданите, така че с молба, нали, да обърнете повече внимание на това и когато има, нали, разбира се, по-ясна картина, по-ясна карта на тези административни центрове, разбира се, сигурно ще имаме възможността отново да обсъдиме и да дадем и своя принос към развитието на българските пощи. Благодаря.
Благодаря ви. Колеги, някой друг иска ли да се включи в дискусията? Заповядайте. Господин Ананиев.
Да. Уважаема госпожо вицепремиер, господин председател, колеги. В цяла Европа пощите обикновено са лицето на изпълнителната власт и на държавата. Мога ви дам пример с кралските пощи, с френските, с много други. И имайки предвид, че това лице всъщност е размножено в 3000 лица на 3000 локации, и това е лицето на изпълнителната власт. Защото знаем, че кмета обикновено или кметски наместник, това е лицето на местната власт, която е изборна. За мен е много важно това лице всъщност да получи един фейслифт, защото има нужда. Много съм доволен от това, което чух от госпожа Костадинова. И мисля, че да, трябва да се види какво се случва в български пощи, за да може да се вземат правилните решения. Пари ще има нужда, разбира се, да се инвестират, но мисля, че е показателно за сферата на услугите, че това може да бъде превърнат в един много успешен, печеливш бизнес, който също така да бъде свързан с едно много добро и ефективно управление. Така че мисля, че това, че вицепремиерът е тук на втората ни комисия, да говорим точно за български пощи, е един така много добър, едно добро начало за това, което това правителство иска да направи. Ще е голямо предизвикателството, сигурен съм, но познавайки и вицепремиера, съм сигурен, че тя ще се справи. Благодаря.
Благодаря на господин Ананиев. Колеги, ако няма някакви други теми, госпожо вицепремиер, вие да кажете.
Искам да благодаря на всички за поканата, за факта, че и за вас пощите, български пощи са такъв приоритет, както и за правителството. Радвам се, че от всички ягли на масата споделяме визия за това, че трябва да им вдъхнем нов живот и се надявам, че много конструктивно и за напред ще работим заедно.
Благодаря ви. Колеги, с това приключваме първа точка. Благодаря много на госпожа Константинова, на господин Данишки. Приятен и успешен ден от тук нататък. Ни продължаваме с втора точка. Колеги, втора точка, информация. Господин адмирал, заповядайте, господин професор. Информация от флотилен адмирал Боян Бедникаров, началник на Висшето военноморско училище на Николай Вълков Варна, и професор Христо Пимпирев, директор на Антарктическия институт за подготовка на научно-изследователският кораб Свети Свети Кирил и Методий за първото плаване на български научно-изследователски кораб в Световния океан за осигуряване на българската антарктическа база Свети Климент Охридски. Уточних се предварително, че професор Пимпирев ще вземе първи думата, така че господин професор, заповядайте.
Добре. Уважаеми дами и господа народни представители, членове на Комисията по транспорт, аз съм изключително поласкан и радостен, че съм поканен в тази комисия, тъй като в момента се провежда 30-та национална българска антарктическа експедиция. До сега пред нито една комисия никой не ме е викал да обясня какво правиме в Антарктика. Тук да направя един плавен преход с предишната точка. Български пощенски клон има в Антарктика. България 1090. Тоест с това ние показваме, че това е част от България в Антарктика. Не може да имаме български пощенски клон с номер в Съединените американски щати. Но в Антарктика показваме, че това е част от България. И ние вече 30 години работим за България, за това България да е на един нов континент, който те първо ще се отплаща и финансово, и всякак на тези, които са там. А това са само 29 държави, сред които е България, то 29 държави от цял свят. Там са Съединените щати, Япония, Китай, Южна Корея, защото ние сме член на Европейския съюз, но 29 държави само от Европейския съюз. Не? Така че ние управляваме с това, че имаме база там, управляваме една десета част от нашата планета, която е свързана с богата територия на полезни изкопаеми. Тук говорим за полезни изкопаеми, за опазване на околната среда, разбира се. Но ние всеки един не може без мобилния си телефон, но вътре има частица мед. А медта се добива от земята и тя се свършва. Тя не е възобновяем източник, така че като се свърши, няма да имаме мобилни телефони, нали? А на Антарктида има много мед и то, където е българската база. Има и злато, има и всичко. Така че ние не сме там да задоволяваме научното си любопитство. Това е една национална програма и в момента тази национална програма се надгражда. И аз съм много щастлив, че от миналата година ние вече не сме на опашката на антарктидските държави, както сме в момента се стремиме да стигнем средноевропейските държави в Европейския съюз. Нали? Да не сме на опашката в Европейския съюз. И именно това правиме ние, да не сме на опашката на антарктическите държави. И как става това? Затова се надяваме новото правителство и новия парламент да разбере, че България не е една забутана държава в югоизточния край на Европа. Защото вече за полярните изследвания, за изследванията на световния океан, ние успяхме да имаме научно-изследователски кораб Свети Свети Кирил и Методи. Това е едно събитие, което изкарва България от континенталните държави. В момента българския флаг не се вее в световния океан. Нашата морска роля на държава се изчерпва с това да ракетата да ловят риба в Черно море. Основно. Или най-много да излезат през Босфора, докато България е морска държава, да не забравяме. Нека да не ни мислят, както сме били преди 100 години, когато си българите са си правили къщите с гръб към морето. Защото са били континентална нация. Те са дошли с конете на конниците на хана Спарух. Но ние сме морска държава и това сме го доказали. Ние имаме първи българин, който обиколил света сам, което е голямо постижение. Имали сме риболовни траулери, които са ловили риба близо до близо до Антарктика. Но сега това го няма от 30 години. Ние нямаме. Ние сме една континентална държава, която е излагация за нас, според мен, като държава. Защото имаме море. Имаме море и сме морска държава. И именно с този новопридобития кораб Свети Свети Кирил и Методи, ние, нашия флаг ще се вее в световния океан и то на научно-изследователски кораб. Ние имаме, разбира се, един научно-изследователски кораб академик, който не може да излезе от териториалните води. Той даже му е забранено да минава Босфора. Така че няма за какво да говорим. Докато това е кораб, който го придобихме миналата година, юли месец, се развя флага на Военноморското училище, което разполага с чудесни кадри за управлението на всякакви кораби и кадети. Така че аз съм щастлив, че този научно-изследователски кораб е в сигурни ръце и то в ръцете на тези, които разбират от кораби. Примерно предишния кораб, научно-изследователски академик, той принадлежеше на Океанографския институт, института по океанология във Варна. Само, че учените не разбират от кораби. Така, че на един научно-изследователски кораб мястото му е там, а именно в Военноморското училище във Варна, което е второ в света по рейтинг от морските училища въобще. Така, че тази връзка, която направихме учените от Софийския университет, от БАН, от Българския антарктически институт с Военноморското училище е изключително полезно, защото действително нашите учени ще имат нов хоризонт. Ние вече ще влеземе в европейската флота на научно-изследователските кораби. За мене това, което ще направим, надявам се, в края на тая година, ако мина успешно ремонта на този кораб, аз няма да говоря за цифри колко струва, защото ние го взехме този кораб за 1 000 000 лева. Толкова е един апартамент. А това е научна инфраструктура, в която могат да работят 40 души учени, и то от цял свят, и 20 души екипаж. А го придобихме само за 1 200 000 лева. Ако ви се струва, че е много за една държава, да има научно-изследователски кораб. Така че това само ще носи полза на страната. Но тези подробности за кораба, както казах, той е на правилното място. За кораба ще говори адмирал Медникаров, с който прегърна идеята, с който работиме заедно. И аз се надявам в края на годината българския флаг да мине Босфора, Дарданелите, Гибралтар, да пресече Атлантика, Южния Атлантик, да мине през най-бурните води на Земята, където са били герои английските мореплаватели, испанските, докато тук е било турско робство. Сега и български кораб ще отиде там. Така че разчитам на вашата подкрепа, защото все пак кораб е транспортно средство. Нали? Така че вашата комисия има отношение и към този кораб. Да. Но разбира се, и наука, това е научни изследвания. Ние всички виждаме, че без наука не можем. Всеки гледа, бе, учените няма и да измислят още някоя ваксина против това. Ако го няма учените и ако го няма корабите, ние няма да можем да откриваме нови хоризонти за българската наука. Така че да не бъда много многословен, давам думата на адмирал, флотилен адмирал Медникаров, за да обясни конкретно за кораба, защото това е след едно, отиваме с космонавта в космоса с този кораб. При това космонавта в космоса ние изцяло зависимо от другите. Ще го обучат друга държава, ще го пратят на друг кораб, той само ще седи вътре и ще оживее, защото ще е здрав и трениран. Докато тук ние си тръгваме от Варна с български екипаж, с български учени и ще стигнем до другия край на света, до континента Антарктида. Така че това е едно голямо събитие, което ще бъде ново въобще в морската история на нашата страна.
Благодаря, господин професор. Само лека поправка, с най-голямо уважение. Само не сте, моля, микрофона да не е включен.
Не, той че.
Да, е, сега вече е както трябва. Тук има трима възпитаника на Военноморското училище, така че малко чукате на отворена врата. Но България отдавна не е континентална държава. Тонажът е над 1 500 000 тона. Се разраства с много по-бързи темпо, отколкото вие предполагате. Само в момента има заложени доста кораби, които се строят за България. А риболовния флот е нещо съвсем отделно, но това е като вметка, когато говорим за къщите, които наистина прозорците са били с гръб към морето. Тук сте абсолютно прав, такива са и картините от това време. Флотилен адмирал Огнян Медникаров, господин адмирал, заповядайте.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, за мен е изключителна чест да бъда в тази комисия пред вас и да ви докладвам. има нещо знаково, особено в този парламент, защото аз съм повече от почти 11 години началник на училището, но за втори път съм представил комисия в рамките на няколко месеца, даже на един-два месеца. И това е един такъв знаков момент. Аз трябваше да получа специално разрешение от моя министър, за да застана пред вас, защото все пак като военнослужещ съм длъжен да спазвам и тази субординация. Но още един път за мен е изключителна чест да бъда пред вас. Благодаря за тая възможност. Искам да използвам повода да отправя една покана към вас, защото да, тази зала е прекрасна за провеждане заседания на транспортната комисия, но елате в морско училище, ние да ви домакинстваме едно изнесено заседание на вашата транспортна комисия и освен да ви предоставим условия за работа, няма да са такава прекрасна зала, разбира се, но и да ви покажем какво и как го правим. Наистина нашето училище през 2020 година беше класирано на второ място в света, през 2021 година на четвърто място в света сред морските университети. И повярвайте, това е изключително предизвикателство. Един човек от вас, уважаемият професор Белев, е наясно как се прави това и какво коства. Разрешите да докладвам пред вас проблемите на придобиването и въвеждането в експлоатация на Свети Кирил и Методий. Наистина, както каза уважаемия професор Пемпирев, за мен това е огромно предизвикателство. Огромно предизвикателство пред нашата държава, пред военноморските сили. Де-факто никога български военноморски кораб не е преминавал екватор. Никога български военен флаг не се е вял в Южния Атлантик. Сега в процеса на подготовката на този проект ние се сблъскваме пред неимоверни предизвикателства, въпросителни. Аз тук виждам в залата поне трима човека, очевидно са четири, за които знам, че така имат някаква представа от шипинг. Нали? Разбира се, уважаемият господин Желязков, защото толкова години като министър на транспорта, той няма начин да не се е докосвал и до това. Нещата са изключително предизвикателни за нас, но сме си поставили за цел да направим най-доброто нещата да се случат по правилният начин. Идеята за Свети Кирил и Методий възникна през есента на 20-та година при една успешна сътрудничество, колаборация между Софийския университет, Антарктическият институт и Висшето военноморско училище, когато ние направихме едно предварително проучване, защото тогава в условията на ограничен финансов ресурс беше решен въпрос, беше поставен въпрос да се намери подходящ изследователски кораб за България. Като основният критерий бе да той да може да покрие и полярната програма. Слава Богу, ние намерихме такъв кораб. Намерихме този кораб във Варна и проведохме така една много удачна обществена поръчка, за да закупим този кораб. Както професора каза, ние го закупихме за малко под 1 200 000 лева. Разбира се, тъй като сме военна организация, трябваше да платим и ДДС и всъщност 250 000 лева от отпуснатите ни пари директно ги приведахме, ги върнахме и бюджета на страната. Нали? Получихме ги и ги върнахме обратно. Имахме неимоверен късмет при купуването на кораба. По някои оценки сега в момента кораба като желязо е два пъти повече пари. Заради ескалацията на цените на стоманата, на скръпта. Нашият кораб е построен през 1987 година в Норвегия и е готвен да работи в суровите условия на Норвежко море. До 2011-2012 година е експлоатиран от норвежки корабособственици. Хората, които са запознати с шипинга, имат идеята за стандартите, които норвежкият шипинг прилага. През 2011 или 2012 година корабът е закупен от руски корабособственик. След това той е готвен да бъде изследователски кораб, който да работи по проекта Южен поток. През 2014 година минава много сериозна модернизация и е изпратен в България, където заради спирането на Южен поток той престоява няколко години. Последно е бил корабособственика, сменя собствеността в Кипър и всъщност ние го закупихме от кипърска компания. Какво представлява корабът? Тежък саплайер. Това е кораб, който осигурява офшорната индустрия с водоизместване над 3000 тона. Направен от много качествена стомана, поне предварителните оценки, които се правят сега преди да се качим на док, е, че износването на корпуса на много места е под 10%, което за такъв кораб е изключително добра характеристика. Готвейки го за научен изследователски кораб, предходният корабособственик е построил хотел на борда, 20 двуместни каюти, 40 легла, в някои от които дори до сега не е живяно. Всичко е абсолютно. Аз бях приготвил и презентация, но нямам възможността да ви покажа образите, но наистина нещата изглеждат много добре. Да. След придобиването на кораба, ние започнахме да работим по формирането на неговият екипаж. Като тук искам да отбележа, че Министерството на отбраната пое ангажимента да осигури екипажа на кораба, заедно с фонд работна заплата и твърдо се изпълняват тези обещания. Разбира се, всичко е въпрос на бюджет. Когато Министерството не може да ги осигури, ние ги финансираме от собствените приходи на училището, но после получаваме съответните компенсации. В момента е такъв период, заради това, че още няма приет бюджет. Екипажът на кораба започна да се формира. Той е от 20 човека. Не е формиран напълно, тъй като има специални процедури, но имаме изключително ентусиазиран капитан, командир на кораба. Той е бил командир дълги години на водолазният спасителен кораб Протео. Нашият командир успяхме с помощта на нашите аржентински колеги да го изпратим в Буенос Айрес, където премина през два курса за плаване в Антарктическия океан, в Антарктическия район на Атлантическия океан. Също така курсантите от морско училище започнаха да живеят, да тренират и да ремонтират кораба. И в този период, който до сега експлоатираме кораба, направихме много сериозни стъпки по неговото обживяване. Започнахме и подготовка на обществена поръчка за избор на компания, която да ремонтира кораба. Тази обществена поръчка е за избор на сключване на рамково споразумение с подобна компания. И тя е на последната си фаза, където изчакваме двуседмичният срок по Закона за обществените поръчки за обжалване на този решенията на комисията, след което ще обявим крайното решение. Какво получи училището като финансови средства? Ние допълнително получихме финансови средства за ремонт на кораба. Те бяха залагани и планирани още в състава на предходното постоянно правителство, но бяха заложени по принцип за минимални средства, като бяха разпределени в три направления: определена сума за ремонт, определена сума за зарядка на кораба и една сума за осигуряване на този комплект от резервни части, така наречения emergency kit, който всеки един кораб трябва да има, за да си осигури ремонта, ако нещо аварира в морето на такива големи дистанции. Тази сума, която получихме тогава, беше в рамките на 2 милиона и 700 хиляди лева. Сега, излизайки към настоящият момент с остатъците от парите, от икономисаните средства при покупката на кораба, училището разполага с около 3 милиона и 100 хиляди лева. Ние вече имаме яснота за това колко ще струва ремонта на базата на дадените заявки и имаме яснота и за останалите разходи, които би трябвало да се направят, да се зареди кораба с горива, а също така да се осигурят допълващо оборудване, резервни части, инструментариум и така нататък. За съжаление, ако имахме късмет в първата фаза купуване на кораба, сега нямаме късмет в фазата ремонтиране на кораба, защото всички знаете ескалацията на металите, на цените на металите, на енергията и така нататък. И тук вече нашите средства започват да не достигат. Това, което според нас е необходимо за осигуряването на нормалния цикъл, въвеждането на кораба, това е едно допълнително финансиране в рамките на около 3 милиона лева за кораба и още 1 милион лева за полярната програма във връзка с бъдещата му експлоатация. Аз знам, че това, моля ви, това не го разбирайте като просене на пари, но всъщност основният проблем, като основният проблем за нас и нашето послание към вас е, че ние трябва да намерим начин да увеличим разходите за наука, защото това са разходи формално за наука, но всъщност това са разходите за създаването на една уникална изследователска инфраструктура, която е Кирил и Методи. Искам да кажа, че Кирил и Методи няма да бъде използван само за полярните експедиции, защото в летният период, когато Кирил и Методи не работи в полярните експедиции, той ще бъде платформа, на която да работят учени от Българска академия на науките, от други университети, от други изследователски организации. Освен това, уважаеми дами и господа, това е в контекста отбрана. Това е в момента най-модерният кораб в въоръжените сили. Това е най-младият кораб на въоръжените сили. Това е високотехнологичният кораб на въоръжените сили. Текущата ситуация. Тук се абстрахирам от новите многофункционални кораби, които започнаха да се строят. И това е едно прекрасно място за обучение. За обучение на нашите курсанти, кадети. Ние предвиждаме приплаванията на кораба от Варна до Картахена, където е испанската база на полярните кораби, той да в едната и в другата посока да има на борда си курсанти, кадети, които да отработват своята практическа подготовка. Кораба има прекрасен капацитет за хидрографски дейности в интерес на държавата, за спасителни дейности, за използване на сили за специални операции на флота. При предния корабособственик на корабът е имало мини-подводница, която е работила на дълбочини до 2000 метра. Имало е подводен робот, който е слизал на дълбочина до 300 метра. И примерно това нещастно събитие, което се беше случило с нашият колега-пилот край Шабла, ако това средство беше активно тогава, много по-бързо щеше да се реши целият, да се намерят нещата. Ето защо става дума наистина за една уникална инфраструктура, която за мен има национален аспект, национален контекст. Това не е Софийския университет, това не е Морско училище, това не е Министерство на отбраната, това не е дори Министерство на образованието, това е един национален актив, който трябва да намери своят устойчив модел на обслужване, на създаване на обслужване. За да бъда коректен, искам да кажа, че имаме перфектното позитивно разбиране както от страна на Министерството на образованието и науката, защото те са... Вчера имахме много полезна среща с замминистър Хаджи Иванов, академик Хаджи Иванов, който проявява своя разбиране, разбира се, отбраната на подкрепя. Но повярвайте, това наистина е предизвикателство. Аз мисля, че това е еквивалент на изстрелването на космонавт. Благодаря ви, завърших. Извинявам се, ако съм бил...
Напротив, благодаря, господин адмирал. Сега преди да дадем думата на колегите, господин Желязков поиска първи думата. Аз наистина много се радвам, че тук става първото представяне в комисията по транспорт, тъй като така вашата идея беше да бъде във Варна, в Бургас, но аз смятам, че наистина от тук трябваше да се стартира подобно виждане. Смятам, че няма да има проблеми комисията да даде своето положително становище. Аз мисля, че ни последствие ще коментираме и вътреходния кораб Калиакра, дали не трябва да мине към Военноморското училище. Българския морски квалификационен център, дали не трябва също да бъде само към училището, за да можем действително да се разгледа една обща програма, какво и как да се прави в областта на морското образование, тъй като този кораб е и една част и много важен елемент от областта на образованието. Първи поиска думата господин Желязков, след това и професор Белев. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми професор Пимпирев, адмирал Медникаров, благодаря за това, че сте гости в нашата комисия. Това е, както се казва, една от малкото срещи и изслушвания, така условно ще си позволя, в които гостите не се чувстват притиснати от въпроси на комисията и така се вижда, че интереса и вашето сладкодумие така приковаха нашето внимание. Вие сте свършили голямата работа, придобили сте един безценен актив. Сега остава този актив да бъде наистина впрегнат за нуждите на българската наука и то по начин, по който професор Пимпиров спомена не само от гледна точка на преките ползи, но и от косвените ползи, свързани с националното ни достоинство, което, разбира се, е изключително важно. Аз мисля, че няма член на комисията, който да не е убеден, че трябва да подкрепим съответния бюджет за довършването на кораба, разбира се, за неговата способност да извършва научната си дейност, да е плавателен, да достига до тези трудни за достъпване. Ние знаем долу какво се случва в тези ширини и води. Така че моят въпрос е, имате ли представа какъв е необходимия бюджет? Времето, за което ще може да го реализирате, т.е. дали в рамките на тази бюджетна година или би останало и за следващата бюджетна година. И въпрос е, кое е отговорното ресорно министерство, в чийто бюджет би следнало това нещо да бъде заложено, така, щото ние да направим нашата логистика, тъй като надали ще бъдем водеща комисия, тъй като това не е транспортен въпрос, дали отбраната, дали науката и образованието, дали някое друго от новите министерства. Така че това е моят въпрос. Благодаря.
Благодаря на господин Челясков. Благодаря, господин Челясков.
Да, благодаря за...
Само професор, една секунда, много извинявайте.
Да.
Да го направи както с блицконтрола, питане и отговори, може би е по-разумно, за да не се затрудняват гостите. Нали нямате възражения, колеги? Господин адмирал, вие или професора? Професора, заповядайте. Добре. Професор Пимпира. Да.
Благодаря на господин Желязков за хубавите думи и за това, че постави най-важния въпрос, защото нищо не става без финансови средства. Даже ако изкараме един олимпийски шампион и сме горди с него, той също струва пари на държавата, така че не е от нищото излезъл. Но което искам да кажа, че основните средства за кораба, тъй като той е научно-изследователски, са чрез Министерство на образованието и науката. Едните от средствата са чрез Националната пътна карта за научна инфраструктура, тъй като това е научна инфраструктура, и другите са за организирането на самата експедиция, които са към Националната програма за полярни изследвания, където е нашата полярна наука, която е вързана с европейската полярна наука. Това е изследване не само на Антарктика, но и на Арктика, която е изключително важна за Европейския съюз. И де-факто ние с този кораб ще влезем в Юрофлит, което е европейската флота на научно-изследователски кораби. Ние не съществувахме на тая карта до сега. Така че основното финансиране там, но той е към... той е военен научно-изследователски кораб, така че Министерството на отбраната също има... така че ние сме отворени към всички министерства да помогнат за, за ремонтирането на този кораб и действително той да бъде наша гордост, защото той ще минава по всички пристанища на света с нашия флаг и ще прави наука. И ще идват и чужди учени на него. Но това са основните, много конкретен беше въпросът и много важен. И нашата цел е кораба да тръгне към Антарктика до края на тази година. Тоест да бъде използван за следващата експедиция, защото тази експедиция, която е юбилейна 300, има многобройни проблеми, именно защото нямаме кораб. Примерно тя закъсня с един месец, бяха подмятани нашите полярници по чужди бази и вече не става така с приятелство. Всяка държава си има кораби. В момента на Антарктика поляците да вземе една Полша, не Съединените американски щати, и тя си обнови изцяло базата, построи чисто нова база, която е все едно на Луната една постройка за 20 милиона евро. Те не са много глупави да си дадат парите. Англичаните направиха пристан, където корабите им да акостират на самия пристан на тяхната база. Пуснаха тази година един нов кораб, Атън Бъро, който струва поне 200-300 милиона евро. Огромен кораб. Те не са, тези държави не са глупави да си дадат парите. Те затова са богати. Така че ние с нашите малки средства все пак сме там и сме наравно с тях. Но това е, което е основното, нека да добави и разбира се...
Господин Мирал, само ако може много конкретно сумата, да. Ако я знаеш, ще бъде много...
Аз само искам да кажа, че ние непрекъснато изчисляваме тази сума. Има динамика в сумата, поради променящите се непрекъснато цени на, на горива и консумативи. Това, което ние правим като разчет, че към настоящия момент са необходими осигуряването на около 4 милиона лева, от които 3 милиона към инфраструктурата, за да, може, да бъде завършен кораба, и около 1 милион лева за осигуряването на горива, масла и така нататък, за да отиде до там. Разрешете ми нещо за допълнение, за да разберете мащаба. Държавата Турция няма статута, която българската държава е създала като член на така нареченото правителство на Антарктида. Изключително ухажване, най-вече професор Пемпиров, да бъде да бъде техен лидер. Ние имахме посещение в Република Турция. Турските военноморски сили са подготвят за изследователски кораб в Антарктида един от така наречените спасители на подводници, изключително модерен кораб, строен през 18-та година, това е на практика чисто нов кораб, и заделят само за да му нараснат капацитета да бъде в Антарктида, 5 милиона долара е програмата за дооборудване на кораба. Винаги, когато сме правили разчети, ние сме отчитали реалното състояние на нашия бюджет и винаги сме били, как да кажем, скромни и разбира се, всичко това минава през специални одити, които ние защитаваме буквално всеки лев пред наблюдаващият орган и това, което не се консумира, се връща в бюджета. Още един път искам да кажа, че за разлика от този търговският шипинг, ние не сме освободени от ДДС. За всичко, всъщност всичко, което правим, се ескалира с данък добавена стойност. Всъщност това са пари, които се връщат в бюджета.
Благодаря, професор Белев, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Мирал, професор Пемпиров, няколко думи да кажа като въведение на моите въпроси.
Аз мисля, че тук с председателя на комисията ще имаме абсолютно единомислие по реализиране на вашата покана. Като първи вариант предлагам да опитаме пролетния сафрит април месец, като излезе. Верно, не е толкова мазен, ама пърши работа. Тук искам да ви репликирам, господин председател, не за друго, а защото ние трябва да отстояваме морската позиция на България и в тази връзка, в защита на вашето изказване, да кажа, че тонажа на корабите под български флаг съвсем не е 1,6 милиона. Ние мечтаем да бъде. И мисля, че тук господин Желязко също ще го подкрепи. Много би било хубаво да е толкова. Но това, че българския корабособственик има този тонаж, не означава, че българския флаг се вей над такива кораби. Бихме желали. Те, че ние трябва да работим и в тая насока.
Само една реплика, извинявайте, веднага ви правя. Говорим за удобен флаг. Те са две различни неща. Дали флага е малтийски или е български, това е въпрос на законодателство, което е сгрешено в България, но тази тема мисля, че ще открием в следващите няколко месеца с законодателство.
Дай Боже и българския флаг да стане удобен.
Защото и по време на БМФ също корабите бяха под малтийски флаг. Заради банките. И затварям темата.
Господин адмирал, моля ви, оставете на страна прословутата си скромност и възможност за оцеляване във всякакви условия. Този кораб ще ходи в антарктически води, където условията на плаване са много тежки. И той трябва да има на първо място подготовката на корпуса. Затова в продължение на въпроса на господин Желязков, направете такъв разчет и такъв бюджет, който ще покрие именно тези изисквания. И в тази връзка първият ми въпрос е коя е регистровата организация, която ще наблюдава ремонта на кораба и по чии правила ще се води ремонта на кораба? Имам още два въпроса. Ако господин председател, ако решите да задам всички въпроси или един по всички въпроси, да. Вторият ми въпрос е Обединеното дружество заедно с Антарктическия клуб и Морско училище има ли визия за някакъв търговски елемент при експлоатацията на кораба в района на Антарктика? Мисля, че ако се разработи подобна програма, кораба може да носи и приходи. И третия ми въпрос е използването на кораба за практика на курсанти само в посока Варна-Картахена, Картахена-Варна ли ще бъде или ще има период от време, в който също може да се използва като военен кораб да бъде на разположение за обучение на бъдещи военни офицери?
Благодаря на професор Белев.
Уважаеми професор Белев, уважаеми дами и господа, корабът под стикерил Методия, кораб под военноморски флаг и съгласно стандартите или практиката на военноморските сили, не е задължително той да бъде наблюдаван от регистър. Но търсейки възможно по-високи стандарти за осигуряване безопасността на кораба, ние решихме и се подложихме на доброволен сървей от български корабен регистър. За сега работим под тези правила. Да, вярно е, че можеше да намерим да търсим и по, как да кажа, АЯКС организации, по тежки, по-висок клас регистри, но разбира се, разходите пък по тези одити щяха да ескалират. Нашето разбиране е, че макар и да е кораба да е военноморски, да търси възможно най-високите стандарти на безопасност на корпуса на кораба, на системите на кораба и разбира се и на подготовката на кораба. Само искам да добавя, че макар за екипажите на военноморските сили да не е задължително пълната STCW сертифициране, де-факто целият екипаж минава през целият процес на сертифициране съгласно конвенцията. По отношение на подготовката на курсантите, Нашето разбиране е, че на кораба, кораба през летният период, когато не е участвал в експедициите, той трябва да осигурява подготовката както на курсантите, така и на студентите от Висшето военноморско училище и на други морски образователни институции. Визирам студенти от Технически университет Варна и, разбира се, учениците от двете морски гимназии в Варна и в Бургас, които да практикуват. Разбира се, тук вече има и ограниченията за тяхното присъствие на борда. Мисля, че...
Аз ще отговоря на Търговски.
Според броя спасителни средства. Но корабът е осигурен с необходимия брой спасителни средства.
Аз ще отговоря на въпроса за търговските ползи в тези южни води. Само ще ви дам един пример. Както адмиралът Медникаров каза, турците все още не са пуснали свой кораб. Ще го ремонтират за 5 милиона долара. И те всяка година правят експедиции в Антарктика, като наемат кораб от Пунта Аренас до антарктическите води, където и българската база, за един месец. И за този един месец плащат на кораба 1 милион долара. Така че нашия кораб, ако го дадеме на някоя програма, за един месец спокойно може да печели 1,5 милиона долара. Те наемат един чилийски кораб, който е 82-а година строен, за да ги го ползват, а те не са само Турция. Турция в момента драпа да стане на нашето консултативно членство, каквото имаме в Антарктическия договор. Те и затова ни ухажват, защото ако им удариме вето, няма да бъдат приети.
Благодаря.
Но ви казвам как може да се печели от този кораб, защото имаш ли една инфраструктура, тя ще е печеливша, но тя трябва да тръгне, тя трябва да стигне до Антарктика, да се наложи, да знаят хората, че ние го имаме това. Иначе, имаш ли, ще печелиш, нямаш ли, нищо няма да печелиш.
Благодаря, господин професор.
Инвестиционните разчети, които е правил и професор Белев, защото и той участваше в тези навигационни разчети, показват, че прехода от Варна до Пунта Аренас е от порядъка на около 42-45 дни при икономична скорост на кораба. Ние планираме една визита на кораба в едно от натовските бази или в Судабе, или в Таранто. Спиране на кораба в Картахена, където е базата на полярниците на Антарктида. Може би още една зарядка в района на Канарските острови. И оттам, ако има, да го нарека, дипломатическа мисия, а така може би ще се наложи в първите визити, това е посещение в Буенос Айрес, да се отиде към Буенос Айрес и след това да се слиза на юг, или пък по Луксодромия, по най-кратък път, кораба да отива към в района на Ушуая или след това в Пунта Арена, в зависимост от партньорството на военноморските сили, с които ще работим. Дали става дума за Аржентина или Чили. Искам само да кажа, че планира се зарядката на кораба и логистиката на кораба да се осигурява от специализираната логистическа агенция на НАТО, която има агенти във всички тези пристанища, райони на плава.
Благодаря, господин Мирал. Господин Ананиев поиска след това услужавам острова. Само една... Разбира се, е толкова свободен разговор в момента. Все пак кораба е под военноморски флаг, господин професор. Не виждам как ще може да се дава на чартър. Малко тук се осложнят процедурите, така че нека да не сме в стената на мечтите, но финансирането смятам, че няма да има проблем да бъде осигурено.
Да, благодаря. Извинявайте, тъй като колеги трябва да отида на комисия по туризъм, която може би след време ще трябва да се срещнем и там с господин Пимпира, така че ще трябва да напусна заседанието. Благодаря.
Разпространен туризма в Антарктика.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги и гости, аз първо искам да поздравя професор Пемпиров за неговите дългогодишни усилия, и не са само усилия, ние виждаме конкретни резултати за това, което се случва в Антарктика. Това се изисква доста упоритост в различни динамики, не само български, но и международни, да се успява да се постигне това, което сме постигнали. И освен в, разбира се, в МОН и в Министерство на отбраната, аз включвам вашите усилия и свързани с външната политика и с лицето на България, което е много ключово, че ние сме се взели с тази задача. Искам да поздравя, разбира се, и адмирал Медникаров, защото с това, което се е заел, макар че звучи доста интересно и приключенски, със сигурност не е нелека задача. И мисля, че е много важно държавата да разбере какво конкурентно предимство ни дава този кораб и усилията, които са направени в Антарктика до момента. И всъщност това трябва, и смятам, че обединява всички политически сили за подкрепата, която трябва да бъде получена. Такава сигурно ще бъде получена и от Продължаваме промяната. При нас, разбира се, експерт е професор Белев по тази тема, но това, което аз така дистанционно следя какво се случва на Антарктика, мисля, че това, което каза професора в началото, е много-много важно ние да запазим нашите позиции там. И не само, всъщност вече въпрос на стратегическо планиране, как ще подходим към нашите съседи от Турция и така нататък, но въпросът е България да запази своята тежест, за да можем в един момент да се възползваме максимално от това, като, нека кажем, ключови играчи на това, което се случва в Антарктика. Така че благодаря ви за усилията.
Благодаря, господин професор, за повече.
Да, само да вметна, много благодаря за хубавите думи, но действително изпуснах да кажа, че Антарктика е преди всичко външна политика. Там е единственото място, където наука и външна политика са ръка за ръка. Без наука няма да правим външна политика, но и без външна политика нямаше да правим въобще наука в Антарктика. Първо, там има един орган, консултативно съвещание по антарктическия договор, който е уникален орган международен, който ръководи целият този континент. Там си има всички министерства, както и тук, само че това е една общност от световните държави. Това са само 29 държави. Ние успяхме да се промушиме 98 година. Казвам ви го честно, защото съм пряк свидетел и участник в тези процеси. След нас, единствено консултативен член след 98 година, стана Чехия с много големи битки и мъки, като построи една база на много трудно място. Ние си построихме нашата, като забихме колчето, докато те ги накараха да я построят на едно място, където няма други бази и плащат луди пари да поддържат този статут. От Чехия никой не е приет и вече никой и почти не приемат. Ние сме се капсулирали тия 29 държави, така че ние имаме много силна външно-политическа тежест за всяка една страна, която иска да с вето е спираме. Както е с Македония в момента. Да, вето да я приемат. Същото и в Антарктическия договор, но там може да спреме Турция. Може да спреме Канада. Защото Канада също иска да влезе, но не е консултативен член. И чакат кой или не, Беларус, вече сме го спрели от 2-3 години и те искат да стават. Така че има една опашка от държави, които искат. Така че Антарктида е една много сериозна външна политика. Там има международно право, което е, има всякакви въпроси, свързани с Антарктика, са въпроси на външната политика. Liability има специални комисии, които са. Да не говорим, че има специален комитет по опазване на околната среда на Антарктида. Ние също сме постоянен член Така че Министерство на околната среда и водите и комисията също са много важни за Антарктида. Това са сфери от Министерство, защото това е един континент, който се управлява, както се управлява една държава, само че е доста голяма. Все пак е по-голяма от Европа, да. Антарктида е по-голяма от Европа.
Благодаря, господин професор. Госпожа Мострова поиска думата, след нея господин Гвоздейков.
Благодаря ви, тъй като, доколкото аз разбрах, фокусът е наука, научни изследвания. Бих искала да ми кажете, тъй като става въпрос за доста пари, които така желаете да бъдат отпуснати по две научни програми. Какви научни изследвания се предвижда да бъдат извършени за нуждите на военноморските сили на Република България? Предвиждат ли се изобщо такива или само търговска част, както ни представихте преди малко? И обучение на курсант.
Искам да кажа,
курсант,
че изследванията, които са в интерес на военноморските сили на Република България, са свързани с изследвания на морето. Но дотолкова, доколкото оперативната зона, зоната на опериране на военноморските сили на Република България се е лимитирана в Черно море и в източната част на Средиземно море, каквото е нивото на амбициите на българските военноморски сили поради ресурсната им осигуреност, то тези изследвания ще бъдат извън контекста на антарктическата програма. Едни от най-важните изследвания, които този кораб е в състояние да прави, е свързано с хидрологията на Черното море, на Черно море и Източното Средиземно море, което пряко рефлектира върху способностите на военноморските сили да откриват, проследяват и унищожават обекти под вода. Като особено в Черно море хидрологичните особености са изключително странни. Освен това, в контекста изследвания, които прави военноморско училище, но те не са чисто в интерес на военноморските сили, ние се занимаваме с космос, ние се занимаваме с астрономия. Не знам дали знаете, но военноморско училище има задачата да подготвя лекарите на въоръжените сили. Ние се занимаваме и с медицина. Част от тези изследвания се планират и се подготвят за кандидатстване към управляващият орган, който осигурява финансирането на полярната програма. Но за целият мащаб на полярната, на антарктическата програма, тук трябва да ви разкаже професор Пимпирев, защото тя е в изключително много направления, които военноморският аспект е един много тесен фокус. Аз предлагам професора вие да говорите.
Но аз, както казах, науката е основната дейност и цел на антарктическите изследвания на всяка една държава, която е в Антарктика. Това е задължение преди всичко на тези 29 държави, които управляват континент. Ние правиме научни антарктически изследвания от над 30 години. Ние сме работили по съвместни проекти с учени от над 30 държави. С Съединените щати, с Япония са идвали учени на нашата база. Това са, имаме поне над 800 статии с импакт фактори, които са публикувани в чужди списания. Имаме национална програма за полярни изследвания, която тежестта и ударението е само в научните изследвания. Имаме комисия, която оценява проектите. Всяка година се оценяват проекти от комисия научна с хабилитирани учени, които са работили в Антарктида и имат отношение, които оценяват проектите. В момента на път за Антарктида са учени, които ще работят по 7 проекта, които, разбира се, едните са науки за Земята, както ви казах, тя е доста богата на природни ресурси континента. Имаме лекари, които имат медицинска програма върху рака на кожата. Имаме науки за живота, което е биологските науки. Там имаме 3 проекта. Имаме проекти, които изследват микрообществата, които са изключително ендемични. Те живеят само там микроорганизми, които отделят ензими, с които се правят нови лекарства. В момента Чили патентова едно лекарство против рака. Именно от ензими на антарктически микроорганизми. Така че там находиме да си задоволяваме научното любопитство. Там се правят открития, които касаят цялото човечество и ние участваме напълно равноправно с страни, които са много силни в науката. В момента изграждаме научна лаборатория на нашата база, т.е. ние ще имаме инфраструктурата да работиме с нашите колеги от Европейския съюз напълно равноправно. Така че ударението действително е върху науката. Имаме много добри постижения и сме ценени като учени, които работят в Антарктика, но сега смятаме и с кораба, който имаме, Свети Кирил и Методий, да разшириме нашите изследвания в северните полярни региони, тъй като те са и приоритет на Европейския съюз. Примерно Чехия има полярна база в Арктика. Чехия и в Полша има две бази в Арктика. Китай, Южна Корея има в Арктика, където нямат нищо общо с северните ширини. Но това са стратегически области, които са изключително важни за всички. И затова ние ще разшириме, затова нашата програма се казва Национална програма за полярни изследвания, а не за антарктически изследвания. И той кораб действително ще надгради всичко, даже имаме планове, дай Боже всичко да е добре, да стигнем до Антарктика и да се върнем, след това някое лято ще отидем и до Арктика.
Да. Благодаря, господин Гозек, заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми професор Пимпирев, господин адмирал. Първо, адмирации за този уникален проект и аз бих казал, че инвестицията в образованието, в науката е най-ценното нещо за една нация, като да речем България. И така искам да изразя, как да кажа, завиждам на този випуск курсанти, корабоводени и корабни машини, както и на студентите, че ще бъдат късметли да се качат на този първи рейс, да натрупат този страхотен опит да прекусят половината земно кълбо. Предполагам, че това в България не е правилно, смисъл, военното училище не е предоставило, нали, такъв тренинг на тези бъдещи екипажи. Аз имам един въпрос към професор Пимпирев. Господин професор, вече знаем, че военното училище така оформя една програма за обучение. А има ли интерес, да речем, от Софийския университет, от БАН, да подготвят някакви студентски програми, някакви докторски програми, свързани с тези изследователски експедиции, да се получи така баланса, симбиозата между екипажите на кораба и така бъдещите изследователи, които вие трябва да подготвите, защото това според мен би представлявало много сериозен интерес и към младите хора, които искат да започнат да занимават с наука, би ги привлякло и някакси би ги грабнало и така да влязат по-рязко в науката. Благодаря.
Благодаря за въпроса. Действително, ако няма млади хора, които искат да работят в полярните региони, ние няма какво да говорим тук за този кораб, но интересът на младите хора е изключително голям. И в момента вече от една година имаме курс по морски антарктически екосистеми в биологията. Това е в биологическия факултет. Имаме магистърски курс за науки за земята в полярните региони, който е към Софийския университет също. Но учените, има много млади учени, които са от Българска академия на науките. Ние сме отворени към всички учени. Искам и да подчертая, че този кораб няма да се използва само в Антарктика. През лятото той ще се използва за проекти, които ще бъдат изпълнявани в Черно море. Той ще бъде използван от Министерство на околната среда и водите, тъй като той прави ежегодни изследвания на чистотата на водата, на това с кораб. И той кораб, ето го, той го има вече, тъй като той лятото ще бъде тук в България. Но действително ние имаме специална в Националната програма за полярни изследвания, която сме представили в момента в Министерство на образованието и науката, тя е до 2027 година. От 22 до 27, предишната свърши предишната година. Сега сме представили новата програма. Има специална образователна част. Защото без нея не може. Тя наука и образование пак върват ръка за ръка, защото за да правим наука, за да правиме наука, трябва да имаме потенциал. Млад потенциал, който да се интересува. И аз съм доволен, защото все пак тези изследвания имат някакъв адреналин към младите хора, защото те искат нещо по-различно и не оставаме без хора. В момента и учените са всичките под 35 години, 35-40 години, които са в полярните изследвания включени. Така че действително е много важно това и благодаря за въпроса, но ние го имаме предвид, даже в полярната програма няма да я приемат, ако нямаме такава глава, която да бъде как смятаме ние да младите хора да правят научни изследвания именно там.